Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 20 aprilie 2008 în Biserica Pentecostală Poarta Cerului din Timișoara. Subiectul mesajului este indescriptibila dragoste a lui Dumnezeu.
Să descriem cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 7 până la versetul 12. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește, cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea Lui față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Amin.
Amin.
Ocupați locurile. După 3 ani, sunt din nou în vizită la ceea ce cred că ați fost odată Biserica Elim, parte din noastră, și mă bucur să fiu din nou, după 3 ani, prima vizită în 3 ani de zile din nou în România, să fiu împreună cu dumneavoastră și este o onoare ca să particip la închinare și este o onoare pentru mine și un privilegiu ca să pot împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc fratelui pastor și conducerii bisericii pentru această ocazie pe care mi-a dat-o. Este ceva ce se întâmplă în lumea spirituală. Demonii nu pot să fie confortabili în locul unde se înalță numele lui Iisus Hristos. Dar Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor poporului Său. Și a fost așa o desfătare să aud cântările corului, cântările întregii biserici și cred că așa de multe biserici din România și din alte părți duc lipsă de entuziasmul și pasiunea de a-L lăuda pe Dumnezeu. Trebuie să știți un lucru. În nicio sinagogă, în nicio moschee, în niciun templu hindus sau budist sau orice altă religie, nu se pot aduce cântări și laude ca și în bisericile noastre creștine. Nu este motivație, nu este inspirație. Pentru ce să lauzi pe Dumnezeu? Numai în creștinism, datorită faptului că Dumnezeu a venit pentru noi, a murit pentru noi și a luat păcatele noastre și ne-a făcut liberi cu adevărat. Numai noi putem să umplem văzduhul de laudele lui Dumnezeu. De aceea cerul va fi o cântare aproape continuă. Am văzut o mulțime care nu se poate număra, oameni de orice limbă, seminție, noroc și neam, că s-au strâns în fața tronului de domnie și gântau: vrednic este mielul care a fost junghiat și care a răscumpărat cu sângele lui oameni de orice limbă, seminție, noroc și neam, să primească lauda, slava, cinstea, puterea și onoarea acum și în vecii vecilor. Amin. Asta va fi cerul. Vom fi uimiți în prezența lui Dumnezeu de lucrările, de adâncimele înțelepciunii Dumnezeu manifestate prin biserică. De aceea mă bucur că faceți repetiția adecvată pentru ce va fi acolo la mare descoperire a cerului și al Dumnezeu. Până atunci aș vrea să ne întoarcem la pasajul pe care l-am citit și să îi aduc aminte fratului ceva din ceea ce am predicat în urmă cu câțiva ani. Nu cred că este un subiect care este prea des predicat, care să ne obosească sau care zice: l-am auzit odată, nu-i nevoie să-l mai știm. Ci cred că este un subiect care trebuie să fie probabil subiectul central al mesajelor noastre, și anume, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Când am venit în mijlocul vostru, eram slab, fricos și plin de cutremur și propovăduirea noastră te-am vorbit în duplectoare ale științei, ci într-o dovadă dată de dur și de putere, pentru că vreau să știu că sunteți bazați numai pe jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că suntem în săptămâna mare și aș vrea să vedem parte din ce înseamnă cel mai glorios act pe care Dumnezeu l-a făcut vreodată în toată istoria creației, actul morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Arhimede, unul dintre cei mai mari savanți ai antichității, a făcut o afirmație care a uluit lumea de atunci, afirmație care este valabilă și astăzi, și el a zis: dați-mi un punct de sprijin suficient de tare și o pârghie suficient de lungă și cu o mână voi răsturna pământul. Și legea pârghiilor rămâne în picioare. Dar Joseph Conrad, un scriitor englez la începutul secolului trecut, mult mai realist, a zis: n-am nevoie nici de punctul de sprijin, nici de pârghia lui Arhimede. Și dați-mi cuvântul potrivit și accentul potrivit și voi răsturna pământul. Și dacă este nevoie de ceva în generația în care trăim, probabil ultima generație acestui pământ, ca să îl oprească de la mersul ei spre ruină și spre pierzare totală, este un cuvânt potrivit și un accent potrivit, care să-l întoarcă pământul acesta la Creatorul, care l-a inițiat și care îl susține. Karl Barth, unul dintre cei mai mari teologi care au fost în secolul trecut, un geniu care se naște la câteva sute de ani, teolog, filozof, într-un tur de seminarii pe care le-a făcut în America, era o seară de întrebări și răspunsuri, și un student se ridică și spune: domnule Barth, care este cel mai profund gând la care ați meditat vreodată? Și Karl Barth, după ce și-a pus pumnul în barbă, a meditat câteva momente, a zis: dragii mei, cel mai profund gând este gândul care este surprins în cântarea aceea: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Iisus, știu, mă iubește, Biblia-mi spune mie. Cel mai profund gând care poate să ne treacă în minte, la care putem să medităm și apoi să-l investigăm și niciodată nu-i vom sonda adâncimile sau înălțimile, este cuvântul: Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Și dați-mi voie să vă spun că dragostea este lucrul suprem care este în lumea aceasta. Dragostea este deasupra elocvenței, deasupra limbilor. Dragostea este deasupra prorociilor, deasupra credinței. Dragostea e mai mare chiar și decât credința. Dragostea este deasupra sacrificiului suprem. Dacă nu avem dragoste, nu suntem nimic. O nevoie adâncă după dragoste în noi. În medicină este un sindrom cunoscut sub numele de sindromul copilului bătut și abandonat. Copiii care sunt părăsiți de părinți, fie în leagăne de copii, fie undeva într-un spital și sunt doar câteva asistente care sunt ocupate cu alte lucruri decât să îi ia în brațe, copiii aceștia dezvoltă următorul sindrom. Încep să refuze alimentația, se leagănă dintr-o parte în alta singuri, se dau cu capul de pereți, își smulg părul, se mușcă, se automutilează și din cauza faptului că sunt într-o depresie cumplită, se infectează cu germeni banali de spital și situația lor este fără scăpare. Să-i pui în cea mai bună secție de terapie intensivă, să-i hrănești cu proteine, cu lipide, cu glucoză intravascular, să le dai toate vitaminele de care au nevoie, copiii aceștia, dacă supraviețuiesc, vor termina într-un sanator de copii encefalopați, cu o singură excepție: dacă se găsește în lume o inimă de mamă care să se apropie de copiii aceștia și să ia în brațe, să-i mângâie, să-i strângă la sân și să simtă că este o inimă care bate și pentru ei, copiii aceștia cad din morți în vie. Pentru că nevoia cea mai adâncă a omului, nevoia spirituală, este nevoia de dragoste. Dacă îi dai dragoste unui copil, copilul acela se dezvoltă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu care l-a făcut. Nu-i da dragoste și devine încârcit, devine un pământ arid și care termină în spitale de copii encefalopați la vârsta de maximum 5-6 ani mor. Am avut o vecină, singură din toată familia ei a scăpat din lagărul de la Auschwitz, era întreținută de Asociația Evreilor din Oradea și în fiecare săptămână ea primea 2 kg de carne de cea mai bună calitate, kosher, de vițel, de la Asociația Evreilor. I se aducea carnea acasă și m-am uitat ce face cu carnea. Lua carnea și tranșa carnea în bucăți, cele mai bune bucăți le punea deoparte și apoi în fiecare zi lua câte o bucată și ducea la câinele din vecini. Ceilalți stăteam la coadă poate 2 zile după 1 kg de carne, dar ea lua bucata cea mai bună și o dădea câinelui din vecini. Și intrigat am spus: Blanconeni, dar de ce dați carnea cea mai bună câinelui? Și Blanconeni, care nu știa vorbi prea bine românește, spunea: Hat, așa mult iubește câinele acesta la mine. O femeie la 84 de ani, care a trecut prin cele mai incredibile horrori care poate fi în lagărul de la Auschwitz, are o singură dorință, să fie iubită și dă ce are mai bun în lume să știe și dragostea unui câine măcar. Pentru că de la copilul din fașă, la bătrânul de 80 sau 90 de ani, la tânărul de 20 de ani, la familia adultă de 40 sau 50 de ani, nu este nevoie mai adâncă în societatea noastră și pentru noi decât nevoia de dragoste. Dragostea este lucrul suprem, mai presus de orice este dragostea. Și sufletul nostru însetează după dragoste. Și noi vom fi judecați în ziua aceea, nu de câte ori ne-am dus la biserică, nu după ce biserici am frecventat sau după ce liste am fost numărați, ci în ziua aceea vom fi judecați după dragostea pe care am avut-o. Când a fost cineva bolnav, l-am vizitat, când a fost flămând cineva, l-am săturat, când a fost gol, l-am îmbrăcat, l-am vizitat pe cel care este închis, când a trecut cineva pe lângă noi cu o mână întinsă și a zis, dă-mi și mie ceva, ce am făcut? Am răspuns cu dragoste, cu milă, cu compasiune sau ne-am văzut în mod egoist de treburile noastre și ambițiile noastre firești? Nevoia cea mai mare a omului este nevoia de dragoste, dar dragoste este un cuvânt așa de pervertit. Se duce un tânăr la o tânără și se uită în ochii ei și spune, te iubesc! Și freamătă nu de dragoste, ci de hormoni. Și dragostea este așa de mult pervertită în generația noastră. Este o novelă al lui Tolstoi care povestește despre o fată de țăran care s-a căsătorit într-un alt sat, mai la depărtare, și mama vizitează pe fată după un an de zile și vede că fata nu mai are acea voioșie și bucurie în priviri și o față care să arate împlinire și fericire în casă. După ce trece ziua, mama stă de vorbă cu fata și spune, draga mea, ce este cu tine? De ce ești nefericită? La care fata spune, dragă mamă, Vania al meu nu mă iubește, de azi necăjită. Cum spui așa? N-am văzut până acum un soț care să fie mai atent, mai gingaș, mai politicos decât soțul tău. Mamă, închipuie-ți următorul lucru. De un an de zile de când sunt cu el, niciodată nu m-a bătut. În concepția ei, dragostea înseamnă gelozie. Dacă cumva și-a uitat privirile în altă parte decât la el, imediat să sară în sus. De ce te-ai uitat după altcineva? Și dragostea pentru ea era echivalentă cu gelozia. Și dintre noi râdem sau zâmbim, dar să știți că nici noi nu deosebim mult de ce înseamnă dragostea adevărată. De unde vom învăța dragostea? De la filmele lui Romeo și Giulietta sau mai Love Story sau mai știu ce alte idile care merg pe ecran sau de la aceste telenovele sudamericane? Asta înseamnă dragostea? Aș vrea să venim să învățăm ce înseamnă dragostea cu adevărat. Și nu cred că este vreun verset în Scriptură care să surprindă mai adânc ce înseamnă dragostea ca și versetul acesta. Dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Aș vrea să ne uităm la termenul acesta, jertfă de ispășire, pentru că este un termen care probabil că nu este înțeles prea bine. Noi folosim cuvântul de ispășire, dar nu facem acte de ispășire. Jertfa de ispășire era jertfa care avea menirea să potolească mânia lui Dumnezeu. Toate poporii din antichitate au adus jertfe de ispășire. Cei care ați citit Iliada și Odiseea, în momentul când Agamemnon își ia armatele grecești să treacă dincolo în Asia și să cucerească cetatea Troiei, vânturile sunt împotrivă. Și întreabă prorocii, din ce cauză vânturile sunt împotrivă? Și atunci răspunsul prorocilor este acesta, trebuie să te întorci înapoi și să aduci jertfă pe Ofelia lui Neptun, zeul mării, ca să-ți dea voie să treci dincolo marea. Și Agamemnon vine și sacrifică fica ca să potolească mânia zeilor, să poată trece mai departe marea. Și în istoria noastră a dacilor au fost aduse jertfe de ispășire. Și în istoria astecilor și a celorlalte popoare s-au adus sute mii de jertfe de ispășire să potolească mânia zeilor. Asta înseamnă cuvântul jertfă de ispășire. În istoria lui Israel s-a poruncit să fie o zi specială, ziua de Yom Kippur, în care întreaga națiune trebuia să fie strânsă împreună și marele preot lua doi țapi, în chip simbolic, lua păcatele deasupra națiunii care erau adunate împreună, punea păcatele pe un țap care îl arunca în pustie, trebuia să fie pentru Azazel, și apoi celălalt țap trebuia sacrificat, picioarele, pielea, organele interne trebuiau arse afară din tabără, carnea, grăsimea și sângele trebuiau luate, carnea și grăsimea puse pe altar, iar sângele intrat cu sângele acela în Sfânta Sfintelor și să stropească capacul ispășirii. Sângele acela trebuia să facă ispășire, și anume Dumnezeu care este sfânt și care este mânios împotriva păcatului, să-i se potorească mânia, să privească cu bunătate, cu indulgență, cu generozitate față de păcătoși. Și în modul acesta păcatul era îndepărtat sau acoperit și poporul primea harurile de care avea nevoie de la Dumnezeu. Asta însemna jertfa de ispășire. Au fost aduse în istoria lumii mii și zeci de mii de jertfe de ispășire. Boi, țapi, oi, berbeci, oameni. Dar dați-mi voie să vă spun, nici una din aceste jertfe n-a fost cu adevărat o jertfă de ispășire. Nici una dintre aceste jertfe n-a putut ispăși nici măcar un singur păcat. Este ceea ce spune poetul nostru Traian Dors. Și pentru că tu, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, ți-ai adus ție însuți jertfa ta însuți pentru păcatul omenirii și pentru mântuirea omenirii, căci nici toată omenirea la un loc n-ar fi putut aduce o astfel de jertfă, să răscumpere un astfel de păcat și să aducă o astfel de mântuire, slavă ție, eternă iubire și întrupat cuvânt. Nu noi aducem jertfa de ispășire, ci este Dumnezeu care își aduce jertfa de ispășire. Dumnezeu își aduce mielul lui fără cusur, fără pată, și îl aduce ca să potolească mânia lui Dumnezeu împotriva noastră. Asta înseamnă jertfa de ispășire. Jertfa de ispășire înseamnă să stai sub incidența mâniei și urgiei lui Dumnezeu. Până când păcatul este plătit în întregime, sfințenia lui Dumnezeu este îndreptățită și Dumnezeu, după ce vede plătit pedeapsa păcatului, atunci poate ca să se uite cu favor la păcătoși. Jertfa de ispășire. Asta s-a întâmplat cu Domnul nostru Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu a venit din veșnicie cu conștiență de destin, că El a venit pentru un ceas, pentru o anumită zi care este bine fixată. Și în momentul când se apropie de ziua aceea în care El trebuia să fie adus ca jertfă de ispășire, este din ce în ce mai grav. În ciuda faptului că a venit din veșnicie pentru ziua aceea, în momentul când stă în fața zilei în care trebuia să fie adus ca jertfă de ispășire, El merge în grădina Ghețiman și tremură, se înfioară, picăturile transpirației se transformă în picături de sânge, este cuprins de un chin ca de moarte. Luther spune că niciun om în toată istoria lumii nu s-a înfiorat așa tare de moarte ca și omul Iisus Hristos. De ce? Este Iisus Hristos mai puțin vrednic decât Ștefan, care când este împroșcat cu pietre, stă cu fața radiată, strălucitoare, și El spune: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, și merge plin de bucurie în slavă? Este Iisus Hristos mai puțin vrednic Socrate, filozoful păgân, care atunci când este condamnat de atenieni la moarte, ia cupa cu o travă și o bea până la fund și discipolii săi încep să plângă după El, se întoarce la ei și se spune: nu plângeți ca niște femei, purtați-vă ca niște bărbați, și confruntă moartea cu fața deschisă, brav? Este Iisus Hristos mai puțin vrednic decât Socrate, decât Ștefan sau decât Ireneu, episcopul de Antiohia, care a fost la vârsta de 80 de ani, luat, 12 soldați legat în lanțuri și târât din Asia Mică, apoi în Tracia, pe sus, coborând în Roma, ca să fie o lecție demonstrativă pentru creștini? Așa este pedepsit oricine este găsit creștin. Și 12 soldați îl trau din cetate în cetate să-l execute într-un mod demonstrativ în Roma. În timp ce El era târât din cetate în cetate, El scria bisericilor să nu cumva să îndrăzniți în excesul vostru de bunăvoință să insistați pe lângă Cezar să fie eliberat. Vreau să mi se verse sângele, să fiu sfâșiat de fiare, să fiu întins și să fiu rupt în bucăți, pentru ca să am și eu onoarea de a muri ca martir. Ciprian, de 16 ani, știind ce înseamnă să mor moarte de martir, au venit soldații romani și întrebau cine era creștin, era prins și apoi executat ca și martir. Și Ciprian a fost gata să meargă el să se predea în mâna executorilor, pe când mama i-a ascuns hainele ca să nu aibă haine să meargă dezbrăcat, să fie prins de soldați. Oameni care erau gata să meargă cu bucurie la moarte pentru Hristos, Mii și mii de martiri care au încheiat viața pe ruguri, în cântare și osanale și Fiul lui Dumnezeu. Tremură, se înfioară de un chintea de moarte când stă în fața morții de pe cruce. De ce? Vă spun de ce. Pentru că atunci când Ștefan închidea ochii, el a văzut cerul și pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, stând în picioare și așteptându-L cu brațele deschise să intre în gloria cerească prin arcul de triumf al cerului. Și la fel cu ceilalți martiri. Dar Iisus Hristos, când murea, el nu intra în arcul de triumf al cerului, el plonja în fundul iadului să fie jertfa de ispășire prin care să plătească toate păcatele noastre până la ultimul păcat, ultima rebeliune, minciună și poftă. De aceea este așa de important să vedem în ce constă măreția dragostei. Măreția dragostei constă în cât de gata suntem să sacrificăm pentru cineva, cât de mult suntem gata să plătim pentru a câștiga dragostea cuiva. Și nu există expresie mai profundă a dragostei lui Dumnezeu ca și jertfa de ispășire. Fraților, știu că noastră sunteți frați penticostali cu anumită doctrină, accentul este pe Duhul Sfânt, nevoia de botez cu Duhul Sfânt și cred că este un lucru care este bine accentuat, a fost nevoie să se evalueze din nou după secole doctrina Duhului Sfânt și Biserica Penticostală a fost binevenită în a îmbogăți viața spirituală a creștinismului. Dar dați-mi voie să vă spun că culmea cea mai înaltă pe care putem să o obținem nu este să vorbești în limbi. Să ai anumite experiențe ezoterice în care cazi în tranșă și ai viziuni și ai prorocii. Și uitați care este culmea cea mai înaltă. Este Pavel în închisoarea din Roma, în lanțuri, și el spune: iată de ce împlec genunchii înaintea Tatălui nostru din ceruri, din care își trage numele orice familie din cer și de pe pământ. Și îl rog ca potrivit cu puterea lui să vă întărească prin Duhul în omul dinăuntru, ca să aveți rămădăcinile și temeiile puse în dragoste și să puteți cunoaște împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Dumnezeu, ca să ajungeți plini de toată plinătatea dumnezeirii. Este aici un paradox. Paradoxul este acesta. Să cunoaștem ceva ce nu poate fi cunoscut prin revelație, prin descoperire dumnezeiască. Dar este acest lucru și mai incredibil. Omul care este un pumn de țărână, patim, nervi, dintr-o dată să devină plin de toată plinătatea dumnezeirii. Asta este culmea plinătății, culmea maturității. Aici suntem. Vrem ca să fim cu adevărat plini de toată plinătatea dumnezeirii? Atunci trebuie să ne apropiem și să vedem cum am putea să fim plini de dragoste. Și asta este nevoia cea mai adâncă a Bisericii lui Iisus Hristos, nevoia de dragoste. Și este nevoia cea mai adâncă a sufletului nostru, nevoia după dragoste. Haidem să vedem în ce a constat jertfa de ispășire. Jertfa de ispășire a constat în faptul că Iisus Hristos, la nivelul trupului, la nivelul sufletului și la nivelul spiritului, a fost adus ca jertfa de ispășire. Cum a fost la nivelul trupului? Tot animalul trebuia consumat, la fel și Iisus Hristos, întreaga lui personalitate, a fost adusă ca și jertfa de ispășire. L-au luat pe Iisus Hristos. Și cei care ați văzut Patimile lui Hristos, filmul al lui Mel Gibson, care a fost eliberat în urmă cu 3 ani de zile sau 2 ani de zile, a prezentat parte din supliciul la care a fost expus Iisus Hristos. A fost luat, dus la diferite tribunale, acolo și-au bătut joc de el, dar a fost adus în ultima instanță la Gabata și acolo i-au dat bătaia romană. Bătaia romană, care era făcută cu un zbici de asemenea dimensiuni, de la care ieșeau 4 felii de piele, la capete erau bucăți de plumb și apoi bucăți de oase. Și bătaia romană era făcută cu mână de călău expert, care începea din creștet până în tălpi. Și în momentul când loveau acele fășii de piele, spintecau pielea, bucățele de plumb zdrobeau mușchii, și apoi oasele smulgeau, când se întorceau, smulgeau mușchii și pielea și nervii pe care îl loveau. De obicei, condamnatul leșina la prima lovitură de zbici. Și zbiciurile au fost fără număr. Este un giulgiu la Biserica Santa Batista din Torino, un giulgiu care se pretinde că este giulgiul în care a fost înfășurat trupul lui Iisus Hristos. Și au fost făcute cercetări foarte minuțioase cu toate datele științe, cu echipament de vreo 5 tone, a venit să examineze giulgiul acela, să vadă este genuin sau este un fals. Și concluziile oamenilor știință a fost, giulgiul este genuin. Și în momentul când desfaci giulgiul acela și îl vezi, nu există 5 centimetri pătrați care să nu fie, care să fie integri, ci totul este macerat, totul este sfâșiat, totul este zdrobit, trupul lui Iisus Hristos din cauza bătăilor. Astăzi este camera aceea de tortură în care este un vas de piatră în care se punea apă cu sare, după câteva lovituri se lua câte un pumn de apă și sare și se arunca pe spatele condamnatului. Durerea era excruciantă. După ce l-au bătut acolo și era o carne vie, i-au pus o cruce pe spate, o cruce nu lustruită cum avem noi la intrarea orașelor sau satelor noastre, ci o cruce care era plină cu rugoasă, cu cioturi și au pus-o pe spate la fiecare pas. Cioturile acelea intrau în carnea aceea vie și Iisus Hristos, în ciuda faptului că era un om sănătos și era un om puternic, cădea sub greutatea crucii din cauza durerii pe dealul Golgotei. Știți pentru ce? Dumnezeul cerului, care ține toate lucrurile în căușul palmei lui, se dă pe sine pentru noi, pentru că ne-a iubit. Dacă vreți să știți cât de mult te iubește cineva, uită-te la prețul care îl plătește pentru a demonstra dragostea lui. Și după ce a ajuns în chin până sus pe Golgota, acolo a fost întins pe cruce. Și pe cruce i s-au bătut piroanele. Și piroanele au fost bătute aici, la încheietura mâinilor, nu în palmă, cum sunt în cruce, ci la încheietura mâinilor. Și la încheietura mâinilor vine nervul median, care inervează cea mai mare parte a mâinii. Mâinile omului sunt cele mai bine inervate zone din tot organismul. Receptorii sensibili, tactili, dureroși sunt aici, la nervul median, și acolo a fost bătută piroana. Și baterea piroanelor era un moment așa de dureros, așa de excruciant, încât condamnații leșinau sau chiar mureau din cauza șocului dureros. Și ca să nu moară prematur, îi se dădea condamnatului o amestecătură de oțet, vin, fiere, ca să îi facă un anestezic să poată trece peste momentul acela. În momentul când îi se oferă lui Iisus Hristos anestezicul, el nu vrea, pentru că vrea să aibă mintea clară și să simtă în tot trupul lui tot ceea ce însemna păcatele pe care mâinile omului le-a făcut de-a lungul generațiilor și generațiilor. Mâinile omului care au fost chemate să se înalțe curate, fără mânie și fără îndoiel, către cer, în laudă, închinare și rugăciune, dar transformate în unelte ale nelegiuirii, unelte ale păcatului, ale crimei, ale sadismului. Tot păcatul pe care mâinile omului le-a făcut trebuia să fie pedepsit acolo în mâinile lui Iisus Hristos și el vrea să aibă mintea clară și să simtă durerea aceea. După ce i s-au bătut piroane în mâini și în picioare, a fost ridicată crucea sus și din ce crucea era ridicată, dintr-o dată crucea a căzut în groapă. Și căzând în groapă, greutatea trupului a crescut de 3-4 ori mai mult, până când a lovit acolo și era un zgomot sec pe dealul Golgotei, dar care zgudea cerul din cauza agoniei prin care trecea Fiul lui Dumnezeu, pentru că ne-a iubit, pentru că te-a iubit. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a luat pe Fiul Său și l-a țintuit pe lemnul acela barbar, ca să ne declare pe noi nevinovați. În timp ce era pe cruce, datorită faptului că a căzut adesea în pământ, rănile acelea lui Iisus Hristos deschise au fost umplute cu pământ și pământul în răni, în decurs de 2-3 ore, începe să producă acest germen a gangrenei gazoase, în care germenii dinăuntru încerc să putrezească și să se mănânce carne. Și în timp ce era pe cruce, germenii aceștia a gangrenei gazoase îi mâncau carnea din afară. Nu putea să se mângâie, să se scarpene, să se atingă la nicio rană, pentru că mâinile erau întinse. Dar chinul pe cruce era următorul. Respirația este dată de mușchii intercostali. Și din cauza faptului că Iisus Hristos era atârnat în mâini, ca să poată să respire, el trebuia să se împingă în piroana care era băgată în picior și să se împingă sus pe cruce, pentru că la un moment dat intercostalii nu mai puteau să ridice toate greutatea de 70 sau 60 ceva de kilograme pe care avea. Și atunci trebuia să se împingă în sus pe cruce și fiecare respirație era agonică. Trebuia să se împingă pe crucea aceea rugoasă care să intre ciotul și mai adânc în ea. Și asta pentru că ne-a iubit. Dar parcă asta nici nu este totul. Știm din punct de vedere medical următorul lucru. În orice infarct miocardic masiv se produce pericardită. Asta înseamnă lichid între foițele inimii. Și Durerea din infarctul miocardic este excruciantă. În infarctul miocardic, prima recomandare care se dă unui bolnav care face infarct miocardic este să-i dai un anestezic, ceva ca să ia durerea, pentru că poate muri din cauza durerii, nu din cauza șocului hipovolemic, că nu are suficientă putere a inimii ca să pompeze sânge. Poate muri din cauza durerii. Și cu cât infarctul miocardic este mai mare, cu atât durerea este mai puternică. Și știm următorul lucru. Iisus Hristos, literalmente, i s-a frânt inima pe cruce din cauza dragostei pentru noi. Atunci când i s-a băgat sulița în coasta, din inima lui a curs apă, semn de pericardită, semn de infarct miocardic masiv, o inimă care s-a zbătut în agonie pentru mântuirea noastră. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât și-a frânt inima pentru noi. Jertfă la nivelul trupului, în care tot trupul lui a fost adus și consumat în chin teribil pentru mântuirea noastră. Apoi a fost jertfa la nivelul sufletului. Iisus Hristos a pretins că este Dumnezeu. Iisus Hristos a pretins că este împărat. Iisus Hristos a pretins că este rege. Și să își bată joc de toate pretențiile mari ale lui Iisus Hristos, tot ce era sfânt pentru Iisus Hristos au luat și au pângărit. Ai pretins că ai putere? L-au îmbrăcat într-o haină stracojie, ruptă de militar. Și au zis, hei, tu ești generalul, tu ești cel care ai putere. Și l-au pus pe tron. Ca și cum asta n-ar fi destul, tu ai pretins că ești împărat? I-au pus un sceptru, care nu era altceva decât o trestie frântă în semn de batjocură, în mână. O, ai pretins că ești divin, că ești fiul lui Dumnezeu? Și au făcut o coroană radiată, o coroană de spini care reflecta divinitatea. Bătându-și joc de pretenția lui care putere, că este împărat și că este Dumnezeu, îmbrăcat în haine rupte de militar, cu o trestie în mână, în semn de sceptru, și cu o coroană de spini pe cap, l-au pus pe tron și treceau pe lângă el în pas de defilare și apoi când se ridicau, îi trăgeau câte un pumn în barbă, îl sfârtau în față, luau trestia și îl băteau în cap. Se închinau lui, ne închinăm ție, fiule al lui Dumnezeu. O batjocoră la tot ceea ce avea Iisus Hristos mai valoros. Știau ei că stau în fața celei mai mari puteri care există în universul acesta. Iisus Hristos, prin cuvântul lui, a adus întreaga existență în realitate. El zice și se face, poruncește și ce poruncește a ființă. Cu brațele lui ține tot universul acesta, cu stele, galaxiile și metagalaxiile care sunt în jur. Toate puterile lumii materiale și spirituale sunt în mâna lui. Și el putea să-i spulbere într-o secundă, dar nu face. El era cel ce este autoritatea lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, care odată ieșit din el vorbește și ce vorbește el se întâmplă. Și el s-a lăsat să fie batjocorit și umilit, în modul cel mai sardonic posibil, în tot ceea ce avea Dumnezeu mai sfânt. El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care din veșnicie în veșnicie n-a avut nevoie de nimeni. Noi avem nevoie de aer, avem nevoie de apă, avem nevoie de dragoste, avem nevoie de adăpost, avem nevoie de comunitate. Noi totdeauna suntem dependenți de ceva, dar el n-are nevoie de nimeni. Și în ciuda aceea că n-are nevoie de nimeni, el a îngăduit ca să fie așa de umilit și zdrobit și a dus ca jertfă de ispășire. Incredibil! Să stai în fața lui Dumnezeu și să-L scui pe Dumnezeu în față și Dumnezeu să accepte scuipatul și jignirea și umilința noastră. Vă puteți imagina ce dragoste are Dumnezeu pentru noi, cei pierduți? Care dintre voi, după ce v-a scuipat cineva în modul cel mai ofensator posibil, v-ați dus la el și l-ați luat în brațe? Sau mai departe, mergeți mai departe să muriți pentru el. Dar Dumnezeu o face pentru că ne-a iubit. Jertfă la nivelul trupului. Jertfă la nivelul sufletului. Și este jertfă la nivelul spiritului. Și mai mult. Filmul acesta, Suferințele lui Hristos, al lui Mel Gibson, a prezentat numai suferința fizică, care a fost fără egal. A fost cel mai crud sistem de ucidere inventat vreodată. A fost inventat de cei din Cartagena, dar perfecționat apoi de romani și a dus la perfecțiune moartea prin răstignire. Moartea prin răstignire era așa de odioasă încât în momentul când Seneca s-a ridicat în senatul roman a spus este imposibil să putem pedepsi un cetățean roman cu o asemenea moarte. Asta nu poate fi adresată unui cetățean roman. Este numai pentru cei care sunt din afară. Dar moartea cealaltă, la nivelul sufletului și moartea la nivelul spiritului, a fost și mai excruciantă. La nivelul spiritului s-a întâmplat următorul lucru. Dumnezeu, care întotdeauna a fost sfânt, a fost sfânt, perfect, impecabil, strălucitor. Dumnezeu ia păcatul lumii și îl pune pe el. Și păcatul lumii începe să se topească în sfințenia lui Hristos. El, care n-a cunoscut păcat, a fost făcut păcat pentru noi. Nu știu dacă ați avut vreodată vreo senzație a murdăriei. Ați făcut ceva murdar și conștiința v-a acuzat. Este ceea ce spunea unul dintre băștinașii din Papua Guinee. A murit și în momentul când a revenit din nou la viață, a zis soției: du-te și adă apă multă și săpun și spală-mă. Și spală-mă, și a pus apă și săpun, și după aceea a zis încă o dată și încă o dată și mai multă apă, pentru că zice: am văzut cerul. Și cerul este așa de frumos și eu eram așa de murdar. Nu mai pot suferi murdăria aceasta. Și sfințenia lui Dumnezeu se întâlnește cu păcatul nostru, primul păcat al lui Eva și al lui Adam, și apoi păcatele de-a lungul generațiilor, și apoi păcatul criminalilor, și apoi păcatul acestor asasini, păcatul lui Genghis Khan, care ucidea copii și se amuza cu capetele copii pe care le punea în fața piramidelor, în fața cetăților. Păcatele lui Stalin, al lui Hitler, păcatele călăilor, Idi Amin și celorlalți oameni care au ucis milioane și milioane de oameni, păcatele lor, păcatul meu, rebeliunea mea, murdăria mea, răzvătirea mea, a părinților mei, a copiilor mei, păcatele tale au fost puse pe Iisus Hristos și l-a sugrumat murdăria noastră, răzvătirea noastră. Și El a fost făcut păcat pentru noi. Dar nu numai aici, în momentul când a fost făcut păcat, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și ceea ce s-a întâmplat atunci este că Dumnezeu, în momentul când Fiul a fost acoperit cu păcate, Dumnezeu și-a retras mâna. Dumnezeu s-a îndepărtat de Iisus Hristos. Și de aceea Iisus Hristos strigă pe cruce: Eloi, Eloi, lama sabachthani! Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Strig ziua și nu-mi răspund, strig și noaptea și nu am odihnă. Totuși Tu ești Dumnezeu, Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel, în Tine se încredeau părinții noștri, se încredeai și ajutai, strigau către Tine și erau scăpați. Dar eu sunt vierme, nu om! Am ajuns de ocară, oamenilor sunt disprețuiți de popor. Ce te mă văd, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul să-L izbăvească Domnul, să-L mântuiască fiindcă îl iubește. Și Dumnezeu nu-i răspunde. De ce, Doamne, m-ai lăsat în coarnele taurilor? Niște tauri din Basan mă înconjoară, niște câini dau târcoale în împrejurul meu. Scapă-mă, Doamne, din gura leului, scoate-mă din ascuțișul săbiei. Și este cea mai disperată rugăciune care s-a fost ridicată vreodată de pe pământ către Dumnezeu Tatăl. Și Dumnezeu Tatăl știe ce face? Își astupă urechile, își retrage prezența și lasă pe Fiul lui Dumnezeu în cea mai mare singurătate, disprețuit de popor, abandonat de toți, urât de ceilalți, strigau în disperare să se coboare de pe cruce, dacă El este Fiul lui Dumnezeu. În orice moment s-ar fi putut coborî de pe cruce. În orice moment s-ar fi putut și cu suflarea gurii lui să facă fum și strâng totul. Dar dacă El s-ar fi coborât de pe cruce, noi, pentru veșnicie, ar fi trebuit să fim în fundul iadului. Asta este ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. A refuzat ca să se salveze El pentru ca să ne mântuiască pe noi. Și este o cântare a lui Horatiu Bonar care spune în felul următor: Was I that shed the sacred blood? I nailed Him on the cross. I crucified the Christ of God. I joined the mockery. Eu am fost cel care a vărsat sângele cu sacru, l-am țintuit pe lemn, l-am crucificat pe Fiul lui Dumnezeu și m-am alăturat mulțimii de batjucători. Și el mai departe în poezia lui spune că din glasurile care strigau mai tare, abatjocură, erau glasul meu deasupra tuturor. Abatjocură la adresa lui Dumnezeu. Și până când nu te vezi și tu în mulțimea aceea de oameni care prin păcatele tale ai contribuit la moartea lui Iisus Hristos, până atunci nu voi înțelege niciodată adâncul sacrificiu pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. Și nu vei prețui mântuirea așa de minunată și glorioasă pe care El ne-a dat-o. Noi toți am fost acolo. Dumnezeu a făcut scenariul acesta pentru ca noi să ne izbăvească pe noi. Dumnezeu îl abandonează și lasă. Cea mai disperată rugăciune, Dumnezeu își astupă urechile și îl abandonează pe Fiul Său. Dar asta nu-i total. Și după aceea Dumnezeu se întoarce cu față către Fiul Său și își mobilizează toată mânia și urgia Și focul mâniei lui Dumnezeu este dirijat împotriva Fiului. Și pentru prima dată în toată istoria Universului, în toată istoria veșniciei, Fiul care a fost întotdeauna cu Tatăl, în care a fost o unitate inseparabilă, în care totdeauna Fiul a simțit dragostea Dumnezeu Tatăl și Fiul a fost simțit elanul și părtășia și intimitatea cu Dumnezeu Tatăl, dintr-o dată nu mai există. Dumnezeu se separă, îl abandonează, nu doar subiectiv, ci obiectiv îl abandonează. Și după ce strigă Iisus Hristos, Doamne, nu mă părăsi, unde ești Dumnezeule, de ce nu vii în ajutor? Pot suferi această durere fizică, pot suferi rușinea oamenilor, dar nu pot suferi abandonarea ta. Nu pot suferi de ce m-ai părăsit pe mine, Doamne. Dumnezeu se întoarce cu fața către El și începe să își arate nu dragostea, ci mânia și urgia și focul mâniei lui Dumnezeu, focul iadului, este dirijat prin Iisus Hristos. Și de aceea Fiul lui Dumnezeu pe cruce strigă, mi-e sete, pentru că mă arde focul mâniei lui Dumnezeu. Inimaginabil, un Dumnezeu care să-și ia propriul Fiu, pe care l-a avut din veșnicie în veșnicie, în cea mai intimă dragoste care putea fi, în momentul când l-a auzit pe Dumnezeu vorbind în Noul Testament, El spune, acesta este Fiul meu preiubit, este Fiul meu preiubit, de El să ascultați, El îmi găsesc toată plăcerea. I-a fost plăcerea și desfătarea lui Dumnezeu Tatăl din veșnicie în veșnicie și să-L ia și să-L pune pe lemnul Golgotei, să-L facă blestem, să-L facă păcat, să-L trimită în fundul iadului pentru noi. Asta înseamnă dragoste. Asta înseamnă iubire. Și asta este după ce însetează sufletul nostru. Altfel ne automutilăm, ne lovim cu capul de pereți, ne ruinăm sufletul dacă nu înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu. Asta este ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Nicolaus von Zinzendorf, un tânăr nobil din Moravia, a fost trimis de familia lui în Europa să-și facă educația culturală, să meargă să viziteze marele metropole ale Europei. Și a ajuns în orașul Düsseldorf, unde a intrat la galeriile de artă și acolo la galeriile de artă a văzut un tablou al lui Domenico Fetti intitulat Ecce Homo. Iată omul. Și tânărul cont era de 19 ani și s-a apropiat de tabloul acela care îl prezenta pe Iisus Hristos răstignit pe o cruce. Și pictura era superb făcută, încât tânărul cont a stat câteva ore în contemplație în fața acelui tablou. La privirea aceea agonică a lui Hristos pe cruce, dar la privirea aceea de speranță, că va vedea o sămânță de urmași și se va bucura de rodul sufletului său. Și după ore de contemplație în fața tabloului, tânărul conte cade în genunchi în fața tabloului și la palele tabloului era următoarea inscripție. Aceasta a făcut El pentru tine. Tu ce faci pentru El? Asta a făcut El pentru tine. Tu ce faci pentru El? Și tânărul conte în fața acelui tablou în genunchi a zis, Doamne, dacă asta ai făcut Tu pentru mine, aici îmi este viața mea, ți-o pun pe altarul tău. Și tânărul conte s-a sculat de acolo și a strâns pe toți credincioșii persecutați protestanți din Europa, i-a strâns în aripile castelului lui. A făcut această mișcare a fraților moravieni, care au mers datorită dragostei lui Hristos și au dus Evanghelia apoi la toată lumea, în insulele din lume. Și 120 de ani, frații moravieni au avut un lanț de rugăciune neîntrerupt din cauza faptului că un tânăr conte a înțeles ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu care ne constrânge. Dacă ești uman și dacă este umanitate în tine la o asemenea dragoste, nu poți răspunde decât cu dragoste. După o asemenea prezentare a ce a făcut Dumnezeu pentru noi, un lucru nu poți să-l faci. Să fii indiferent. Când cineva te iubește cu atâta dedicare și sacrificiu, ești indiferent, înseamnă că ți-ai pierdut cea mai mare parte a umanității. La o întâlnire de cardinali, cardinalul Parisului spune o experiență de trei copii care erau puși pe șotii și care au zis, haideți să mergem să furăm banii din casa Milei de la biserică. Și s-au dus și au furat banii din casa Milei și au zis să împărțim între noi trei. Dar unul a venit cu o idee și a zis, știi ce? Dacă cineva dintre noi are curajul să meargă și să se confeseze chipurile preotului că a luat el banii, ăla are toți banii. Și a zis, bine, hai să o facem. Și unul dintre ei a zis, bun, mă duc eu să confesez la părinte că eu am furat banii. Și s-a dus la părinte și a zis, știi ce, părinte, eu am furat banii. Și părintele a zis, nu-ți fac nimic. Dacă vii și te duci în fața crucii lui Hristos și spui, Iisuse, știu că ai murit pentru mine, dar nu-mi pasă deloc. Asta tot trebuie să faci. La care copilul a auzit și s-a dus la prietenii lui. Și prietenii erau curioși și ai mărturisit? Da, am mărturisit. Și ce ți-a spus să faci? Să mă duc în fața statuii lui Hristos și să spui că Iisuse, știu că ai murit pentru mine, dar nu-mi pasă deloc. La care băieții au zis, ha, fain, du-te și fă. Nu? A spus că dacă mă duc să confesez, îmi dați banii. Nu primești banii decât dacă te duci și faci și ți-a spus preotul. Așa că, ca să câștige banii, s-a dus în fața crucifixului și a început să spună, Iisuse Hristoase, știu că ai murit pentru mine, dar... Și n-a putut să-l spune mai departe, nu-mi pasă deloc. Și a încercat de mai multe ori. Și n-a putut și a ieșit afară în plâns și a zis, luați-vă bani, nu mai trebuie bani. Și acel cardinal a spus, băiatul acela sunt eu. Băiatul acela sunt eu. Pentru că nu poți să stai în fața crucifixului când ai văzut ce face Hristos pentru tine. Și zici, nu-mi pasă. Știu că asta ai făcut pentru mine, dar nu-mi pasă. Dacă nu-ți pasă, declină-ți calitatea de om. Nu mai pretinde că ești om, pentru că nu cred că ești om. În fața unei asemenea dragoste să spui, nu-mi pasă. Nu-mi pasă. Ce vom face? Vom cădea în genunchi în fața crucii, ca și Nicolaus von Zinzendorf, și vom zice, Doamne, dacă asta ai făcut Tu pentru mine, pentru timp și veșnicie, viața mea ți aparține. Sunt al Tău, Doamne. Ia-o și fă din ea ceea ce vrei Tu, că ai câștigat-o cu prețul vieții sufletului Tău. Haideți să plecăm capetele să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, stăm încă o dată în uimire și perplexitate. Cu întrebarea aceasta, de ce, Doamne, ne-ai iubit pe noi viermii pământului așa de mult și să iai pe Fiul Tău să-L aduci jertfă de ispășire? Nu vom putea elucida niciodată de ce, dar, Doamne, îți mulțumim și gloria noastră este în moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Mă rog pentru toți care au venit în această seară aici, ca Tu să-i cercetezi, să le vorbești. Și, Doamne, ceea ce prin mintea umană nu poate fi cunoscut, dar prin revelații și descoperiri dumnezeiască, Tu poți să le dai, fă să cunoască dragostea Ta, să cunoască lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei Tale în această seară. Și să iasă din locul acesta plin de plinătate dumnezeirii, plin de Fiul, plin de Duhul și plin de Tatăl în inima lor. Așa cum stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși, dacă până acum nu ți-ai predat viața lui Iisus Hristos total, dacă până acum n-ai zis, Doamne Iisuse, de acum înainte, pentru timp și veșnicie, vreau să fiu al Tău, o poți face în seara aceasta. Nu pleca nepăsător, nu-ți declina calitatea de om la măreția și la bogăția dragostei Lui, ci spune, Doamne, aici sunt, ia-mă în stăpânire. Iisus Hristos spune, iată, eu stau la ușă și bat. Poezia care a fost pusă în această seară a fost tocmai această căutare pe care Fiul lui Dumnezeu face cu brațele Lui care bate la uși închise, brațele care sunt cu rănile piroanelor. Dă-mi voie să intru. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra el, voi cina cu el și el cu mine. Cei care sunteți prezenți aici și până acum n-ați făcut o declarație publică că v-ați întors de la moarte la viață, de la întuneric la lumină, din lume la Iisus Hristos, faceți-o astăzi și acum. Dacă vrea cineva să zică, Doamne Iisuse, știu că m-ai iubit așa de mult, Și vreau ca să-ți răspund dragostei tale. Doamne, intră în inima mea și mântuiește-mă. Ridicați-o mână sus, cei care vreți să vă deschideți pentru Hristos și spuneți: vreau să te primesc, Doamne. Domnul să te binecuvânteze. Dacă mai sunt și alții, Domnul să te binecuvânteze și pe tine și pe dumneata. Dacă mai sunt și alții, nu pleca de aici. Dacă nu te-ai împăcat, Domnul să te binecuvânteze. Dacă nu ai făcut acest pas până acum, este momentul cel mai important pentru tine să răspunzi acum dragostei lui Dumnezeu. Lasă-L pe Hristos să intre, să-ți curățească murdăria, să-ți spele conștiința, să-ți înnoiască Duhul, să te facă fiul al lui Dumnezeu, să-ți dea bucuria mântuirii, să-ți dea dreptul de cetățean al cerului prin pocăință și prin primirea lui Hristos în inimă. Mai sunt și alții? Este o bătălie pentru sufletul fiecare dintre voi. Dacă n-ai făcut-o, până acum, fă. Nu fii nepăsător față de dragostea lui Dumnezeu. Opusul dragostei nu este ura. Opusul dragostei este indiferență. Poți să fii indiferent la o asemenea dragoste? Este o ultimă întrebare, o ultimă chemare din partea lui Dumnezeu. Dacă mai este cineva, lasă mâna aceea să se ridice, că îi va face bucurie lui Hristos, bucurie cerului și bucurie bisericii lui Iisus Hristos. Mai este cineva? Pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovrați și eu vă voi da odihnă. Mai este cineva? Domnul să te binecuvânteze, Domnul. Mai este cineva? Doamne Dumnezeu nostru, pentru cei care au ridicat o mână sus în aceste momente și au zis: și eu vreau să-L primesc pe Hristos ca Mântuitor, și eu vreau să răspund dragostei Lui, pentru că dragostea Lui mă constrânge și pe mine să mă apropii de El. Doamne, lasă cerul să coboare peste ei.
Amin.
Lasă ca sângele spălării să-i spale de orice păcat de nelegiuire și întinare, și Doamne, dă-le haina neprihănirii și pune în familia Ta. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să intre în viața lor și să pună pecetea pe ei ca și fii ai lui Dumnezeu. Mă rog frumos, Doamne, să-i binecuvântezi pe ei cu toate nevoile pe care le au. Familiile din care vin, dacă vin din familii care nu sunt întorși la Dumnezeu, Doamne, dă-le harul să fie o mărturie și să-i întoarcă la Tine. Dacă vin din familii în care frați și surori, părinți s-au rugat pentru ei, fă, Doamne, să facă bucurie celor care au vărsat lacrimi pentru mântuirea lor. Doamne, mă rog cum o să iai în stăpânirea Ta. Dar în mod special, Doamne, Te rog pentru cei care în această seară au ascultat mesajul Tău, au fost confruntați cu descoperirea incredibilă a dragostei Tale și sunt nepăsători. Cum ar putea să fie nepăsător față de o mântuire așa de mare? Doamne, nu-i lăsa, ci urmărește-i și fă, Doamne, ca să se împace și ei cu Dumnezeu și să nu calce în picioare sângele lui Hristos care a fost vărsat pentru mântuirea lor, să nu pângărească pe Duhul Harului, ci să fie mântuiți și ziua aceasta să fie pentru mântuire, nu pentru condamnare veșnică. Iar pentru noi ceilalți care ne-am întors de atâta vreme la Tine, umple-ne încă o dată de dragostea Ta. Este nevoie să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit Hristos pe noi. Doamne, în casele în care este lipsă de dragoste, în care sunt disensiuni, în care sunt certuri, Doamne, vină cu dragostea Ta. Mă rog frumos, Doamne, ca să dai la o parte orice amărăciune care este între frați și dragostea Ta să ne unească din nou în poporul Tău, în familia Ta, pentru ca uniți să putem fi un front comun pentru a cuceri lumea pentru Tine. Mă rog frumos, Doamne, ca să dai din belșug această plinătate a dumnezeirii în inima fiecărui credincios din locul acesta, să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu prin cunoașterea dragostei Lui. Mulțumim frumos că ești în stare să faci nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. Glorie Ție pentru toate. Amin.
Amin.